Adunay usa ka tinudluan si Jesus nga ginganlan og Judas Iscariote. Nakigkita siya sa mga magtutudlo sa balaod aron mangutana kanila kung pila ang ilang ihatag kaniya kung itudlo niya kanila si Jesus. Miingon sila, 30 kasensilyo. Busa, si Judas nangita og paagi para madakpan si Jesus. Panahon usab kato sa fiesta. Ang mga tinudluan ni Jesus nangutana kaniya, asa nimo gusto andamon ang panihapon? Si Jesus mitubag, adto mo sa syudad o didto ninyo andama ang panihapon. Nianang kagabhion, si Jesus uban ang iyang mga tinudluan nagtigom para sa panihapon ug siya miingon, usa kaninyo magtraidor kanako. Ang mutuslob sa pan diha sa baso, mao'y magtraidor kanako. Ug naguol sila ug nagpangutan-hanay sa usag-usa. Si Judas miingon, ako ba ang but nimong ipasabot, Ginoo? Si Jesus mitubag, oo, ikaw. Ug may padayon si Jesus sa pag-ingon, paghinigog maay kamo sa usag-usa, aron makit-an sa mga katawhan nga kamo akong mga tinudluan. Gipikas ang pan ug miingon, dawatan ninyo kini og kan-a, kini maong akong lawas. Gikuha usab niya ang baso ug miingon, mao kini ang akong dugo nga gipaagas alang sa kapasayloan sa sala. Ug nagpadayon sila sa pag-awit ug pagsimba sa Dios. Human ni ana miadto sila sa bungtod.